Ještě jednou hezký den, milí posluchači u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice, vás zdraví Tereza Brázdová. Ten dnešní výlet bude hlavně o architektuře, o proměnách centra Pardubic. Proč? Východočeské muzeum v Pardubicích totiž vydává novou publikaci Cesta k modernímu městu, kterou představuje architektonický a urbanistický rozvoj Pardubic od druhé poloviny 19. století do roku 1945. Týká se nejvýraznějších stavebních počinů ve městě, od významných architektů až po ty méně známé. Než se ale zastavíme u konkrétních staveb, dnes to bude hlavně na náměstí Republiky, tak bych vám velmi ráda představila autorský tým. Na vzniku knihy se podíleli Matěj Bekera, Jan Ivanega a Veronika Šíblová. Co vás k napsání té knihy vedlo? Zeptám se Matěje Bekery.
Vedlo nás k tomu velké množství dotazů od návštěvníků, často z prohlídek, jak vypadá ta kvalitní architektura Pardubic. Vedlo nás k tomu to, že nám chyběla nějaká podobná publikace o Pardubicích, která by opravdu komplexně se věnovala tomu období let 1882 až 1945 a postihovala ty nejzásadnější stavební momenty v historii města.
Existuje nějaká podobná kniha?
No tak pokud jde o Pardubice, tak tam samozřejmě jsou spíše takové menší popularizační práce, ale něco takhle komplexního pro město určitě není, ale pro jiná města, tak tam samozřejmě Brno, Praha mají mnohé architektonické manuály a publikace, které se věnují řadě zajímavých čtvrtí a těmi jsme se samozřejmě také inspirovali.
Kniha má bohatou obrazovou dokumentaci, kterou tvoří řada stavebních plánů, snímky současného stavu. Především jde ale o bohatý soubor těch dobových fotografií ze sbírky Pardubického muzea a ty vybírala hlavně Veronika Šíblová, je to tak?
Asi bych úplně neřekla, že jsem je vybírala hlavně já. My jsme samozřejmě se na všem domlouvali, na všem jsme se shodli, ale ano, je pravda, že náš vlastně fotoarchiv mám na starosti já u nás v muzeu a je velmi bohatý a snažili jsme se právě ty fotografie mít hlavně jenom z našeho fotoarchivu, abychom ho právě obyvatelům Pardubic představili, jaké skvosty se v něm vlastně nacházejí, jak ty Pardubice vypadaly, ty budovy tam jsou vlastně krásně zachycené a potom tu moderní část, která je zachycená na současných fotkách, tak ty nám vlastně zachytil Luděk Vojtěchovský, což je náš skvělý fotograf muzejní.
Otázka pro Jana Ivanegu. Komu je ta kniha Cesta k modernímu městu určená? Jsou to odborníci nebo se do ní začtou rádi i turisté?
My věříme, že odborníky neurazíme, ale myslíme především na lokální patrioty a návštěvníky města, kteří by se v té knize měli přístupnou formou dozvědět zajímavé příběhy, které nás v pardubické architektuře obklopují.
Na kdy jste naplánovali slavnostní křest knihy?
Těšíme se na 2. května, kdy by kniha měla být na světě a bude to na Pardubickém zámku. Sledujte naše sociální sítě.
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice s autorským týmem nové knihy Východočeského muzea v Pardubicích Cesta k modernímu městu. Se pomalu přesuneme z Prstýnského náměstí směrem na náměstí Republiky. Já se ještě autoru musím zeptat na to, jak je ta kniha vlastně strukturovaná, které části tvoří, podle čeho jste konkrétní stavby vybírali, jestli podle lokality, podle data vzniku a tak dále. Matěj Bekera.
No tak my jsme se rozhodli je vybrat podle toho, že samozřejmě jestli to jsou kulturní nebo národní kulturní památky, to byl takový ten základní výběr toho architektonicky nejkvalitnějšího a pak jsme se zaměřovali na řadu takových zajímavých momentů, že to třeba byla výrazná stavební produkce místní, zajímavý místní architekt, stavitel, tak jsme viděli, že by nám to chybělo jako střípek do té celkové mozaiky té místní architektury a proto jsme často volili i tyto ukázky.
Jan Ivanenka měl na starosti konkrétně co třeba?
Já jsem byl přísný na kolegy, aby psali ještě lépe. Pomáhal jsem tomu, aby se ta kniha dala číst. Věřím, že se bude čtenářům číst dobře a snad se jim bude ta mozaika, kterou jsme z jednotlivých střípků poskládali, hezky číst, snad je to zaujme.
Co je taková srdeční záležitost v té knize pro autorku, jednu z autorek, Veroniku Šíblovou?
Já samozřejmě tam jsem svoje srdce hodně vložila do těch fotografií, které jsou mojí celoživotní vášní. Chtěla jsem tam vybrat ty, které vlastně nejsou tolik známé, ale co se týče staveb, tak tam mám skutečně pár staveb, které mě chytly za srdce a jejich příběhů se chci věnovat i vlastně do budoucna trošku víc ještě ho rozvinout, představit ho lidem, například Sochorovu vilu vlastně v ulici U Stadionu, která je podle mě jednou z takových opomíjených staveb tady v Pardubicích. Lidé kolem ní každý den chodí a vlastně ani nevědí, kolem čeho chodí. Takže doufám, že vlastně v té knížce konečně pochopí ten její význam a to, že ta stavba na tom místě stojí z určitého důvodu.
My budeme dnes mluvit hlavně o náměstí Republiky, o tamních stavbách. Náměstí Republiky je srdcem Pardubic a vlastně i dopravní tepna. Jak tohle místo, ten prostor před zelenou bránou v těsném sousedství Penštýnského náměstí vypadalo v minulosti? Matěj.
Tak ten náš příběh začíná v roce 1882, kdy náměstí Republiky neexistovalo. Kdy tam se nacházela městská řeka, která obepínala historické jádro města, byly tam kasárny, přízemní domy, nebylo to úplně vzhledné místo pardubické zástavby. No a to si právě uvědomovala především městská správa, která chtěla i soukromí investoři proměnit tuto část města a rozhodli se právě z toho vytvořit reprezentační náměstí, vybudovat tam řadu zajímavých veřejných staveb. Částečně se jim to vedlo, částečně nikoliv, a o tom je i ta naše kniha.
Která velká stavba v druhé polovině 19. století na náměstí Republiky vznikla, jak vypadá teď a co se proměnilo v jejím okolí, tak to vám povíme za chvíli.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Vrací se k vám východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které dnes rozhlasově věnujeme knize Východočeského muzea Cesta k modernímu městu. Týká se Pardubic a jejich rozvoje, jak z pohledu architektury, tak z pohledu urbanismu. S Matějem Bekerou a Janem Ivanegou, autory té knihy, stojíme na náměstí Republiky zády k zelené bráně. Jak to tu mohlo vypadat v 90. letech 19. století? Napadá mě, byla to jen prašná cesta, pane Ivanego?
Je to tak, to místo bylo v skutku bezútěšné. Obklopovaly by nás tehdy staré kasárny, které zmizely až v polovině 90. let 19. století. A to byl klíčový moment rozvoje tohoto prostoru. Další důležitou chvílí byl okamžik, kdy se městská rada definitivně rozhodla, že zmizí ta zmiňovaná městská řeka. On to byl smrdutý botič, tak tomu tehdy říkali, a měli pravdu. Místo toho, aby tady byla nějaká krásná řeka s nějakým hezkým městským nábřežím, jak bychom si to možná představovali, tak tady byl skutečně takový jako stojatý kanál, který byl velmi nezdravý, vycházeli z něho komáři a další výpady, bylo to místo nepěkné.
Zasahovala ta voda až do prostoru před zelenou bránou, nebo kam až?
Jednoznačně, když si představíme, jak dnes vypadá ta velmi nepěkná čtyřproudová silnice, která po náměstí Republiky vede a pokračuje dál na Sukovou třídu, tak to je fakticky trať té původní městské řeky.
Naproti nám je obchodní dům Grand, který se opravuje, vpravo od nás budova komerční banky. To jsou všechno moderní budovy. Na první pohled asi nejvíc historicky působí před námi palác Hybských. Je to objekt s takovou kopulí a vypadá jako nějaká pařížská stavba.
Myslím, že to chápete velmi správně. Ono to je něco, co do Pardubic přineslo naprosto nový rozměr. Je to stavba ze samého sklonku 19. století, která jako první v Pardubicích, alespoň tady na tom prostranství před zelenou bránou, překračuje to dosavadní běžné měřítko místní zástavby. Ta byla v okolí tehdejší královské třídy, dnešní třídy míru, buď přízemní, anebo jednopatrová. A najednou do tohoto prostoru vstoupil velmi sebevědomě stavitel Josef Krudenc, který tady vybudoval tuto luxusní rezidenci, která v sobě slučovala sídelní, obytnou a obchodní funkci. Muselo to působit úplně utopicky, protože ještě jednou připomínám, tady byl jenom železný mostek přes tu smrdutou městskou řeku a jinak téměř nic. Ovšem současníci si dobře uvědomovali potenciál toho místa a Josef Krudenc byl první, kdo ho dokázal naplnit. Ona ta inspirace byla vídeňská. Uvědomme si, že tehdy byla hlavním městem naší země Vídeň a skutečně ta stavba jakoby byla přesazena z Kärntnerstraße tady do Pardubic. Možná zajímavé je připomenout, jak stavitel Josef Krudenc dopadl. To byla osobnost mimořádná. On přišel do východních Čech z Moravy, přiženil se do Heřmanova městce a měl tady velkorysé podnikatelské záměry. Jako majitel majitel prosperující stavební firmy skupoval celou řadu nemovitostí a ten Krudencův palác, dnes zvaný Palác Hybských, byl jeho vlajkovou lodí. Ale on měl velké oči a příjem nebyl dostačující. Krudenc žil na vysoké noze, dokonce si pro sebe a svou rodinu koupil zámek v Ostředku na Benešovsku a jeho finanční potíže ho v roce 1902 dohnali, spektakulárně zbankrotoval. Tu nemovitost následně získali věřitelé, jmenovitě Vinohradská záložna, kteří to posléze prodali rodině Hybských, další významné podnikatelské rodině v Pardubicích. Přistavili k tomu ten krásný secesní dům, který je v těsném sousedství a pokračovalo využívání objektu.
Pokračují východočeské výlety a naše putování centrem Pardubic. No putování, my v podstatě pořád ještě stojíme na náměstí Republiky v prostoru před Zelenou bránou. Před chvílí jsme s autory knihy Cesta k modernímu městu Janem Ivanegou a Matějem Bekerou mluvili o paláci Hybských, nejstarší budově tady na náměstí Republiky. A hned naproti je budova moderní, obchodní dům Grant, který je teď zavřený, opravuje se, získá asi novou podobu, ale to samozřejmě hlavně uvnitř, protože zvenku je velmi výjimečný. Mám na mysli samozřejmě tu architekturu. O Grandu budu mluvit s Matějem Bekerou. Teď slyšíme klapot koní, městští policisté právě procházejí, taky koně dřív tady patřili k tomuto náměstí, proč ne?
Tak ten hotel je samozřejmě obrovským kontrastem oproti té protější stavbě. To je ukázka toho, kam se česká architektura dostala na přelomu 20. a 30. let 20. století. Ta stavba, která tam nyní stojí, měla opravdu velmi dlouhou historii. Původně už se představovalo, že tam bude stát okresní dům s hotelem ještě před první světovou válkou. Byla na to velká architektonická soutěž. Nakonec ale projekt dostal na starosti Josef Gočár, rodák z nedalekého Semína, který se rozhodl pojmout velmi vlastně velkorysý palác, stavbu, můžeme říct, funkcionalistickou, velmi moderní, s skutečně velmi jednoduchým dekorem, téměř vlastně bez dekoru ta budova byla. Byla to multifunkční stavba, která kombinovala funkci společenského centra města s velkým sálem, nacházelo se tam obrovské kino, sport, součástí toho vybavení bylo několik restaurací, byla tam klubovna, vinárna, skutečně velmi jako velkorysý projekt a součástí celého toho komplexu byl i okresní dům, který je k té stavbě trošičku přilepený, můžeme říci. Co je zajímavého, tak mezi hosty prvním byl prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který si velmi oblíbil nábytek v tom prezidentském apartmá, který měl a dokonce si neho nechal od místního truhláře pak zpracovat pro Lánský zámek. Můžeme říci, že ta stavba byla zajímavá i v tom ohledu, že počítalo se tam samozřejmě s elektrickým zdvižem, se vším nejmodernějším, co tehdejší technika nabízela. No a ta stavba byla vnímána dost negativně místní veřejností, tady totiž často přezdívala nehezky jako krychlovitou stavbu nebo jako sporák.
Hned naproti Grandu se nachází budova Anglobanky. Jak jsou od sebe časově vzdálené?
Grand byl dokončen roku 1931 kvůli výstavě tělesné výchovy a sportu. No a Anglobanka to je o něco málo starší, ale je od toho samého architekta. Možná tam někteří spatří tu podobnost. Josef Gočár na tomto projektu pracoval od roku 1923. Původně tam stály dva objekty, ty byly zbourány a na jejich místě vznikla právě tato stavba, kterou nyní můžou všichni vidět.
Komerční banka se v ní nachází teď.
Přesně tak, dnes je to Komerční banka. Stavba teda byla vystavena v roce 1924 a ten projekt byl samozřejmě velmi jako tvrdě schvalován památkovou komisí, protože je v těsné blízkosti Zelené brány, takže samozřejmě musel Gočár malinko více okrášlit a více tvořit především tu část přímo pod střechou oproti těm původním návrhům, které vypracoval v tom roce 1923.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Vracejí se k vám východočeské výlety s autory knihy Cesta k modernímu městu, která se věnuje architektonickému a urbanistickému vývoji Pardubic. Matějem Bekerou a Janem Ivanegou jsme neopustili náměstí Republiky v Pardubicích, jen jsme se teď od Zelené brány přesunuli směrem k Městskému divadlu. To je nádherná budova, která v době svého vzniku byla obklopena ještě nádhernějším prostředím, než je teď, než je ta čtyřproudá silnice.
Je to tak. Autor divadla, kterým byl nakonec pražský architekt Antonín Balšánek, nenavrhoval pouze samotnou stavbu, ale velmi smysluplně a zcela správně se zamýšlel i nad úpravou jejího okolí, takže navrhl v podstatě to, co známe jako dnešní náměstí Bedřicha Smetany, kde vytvořil parkovou úpravu, ta je tam svým způsobem dodnes, přestože se proměnila. Kromě úpravy toho prostranství východně od divadelní budovy navrhl Balšánek i sadovou a parkovou úpravu před hlavním průčelím budovy. A to je něco, co náměstí Republiky dodnes velmi chybí, protože ta Balšánková parková úprava později zanikla, byla vytlačena stále intenzivnější dopravou a hřebíček do rakve tomu parku zasadila výstavba čtyřproudové magistrály za socialismu.
Pane Ivanego, kdy tady divadlo vlastně vzniklo?
Tak divadlo jako budova vzniklo až po roce 1906, ale bylo to až vyvrcholení dlouholeté, nebál bych se říct téměř staleté snahy pardubických divadelníků, kteří už od 20. let 19. století tady provozovali divadlo, posléze České divadlo, a čím dál víc cítili potřebu vybudování vlastního objektu, protože hráli různě po hospodách, posléze v besedě a cítili potřebu samostatné scény. V 80. letech 19. století za tím účelem založili spolek, který postupně sbíral peníze, zorganizovali dvě architektonické soutěže, které obě vyhrál Jindřich Fialka, později významný pardubický stavitel, předák, ředitel stavební průmyslovky, významná osobnost pardubické architektury na přelomu 19. 20. století. Ovšem ty Fialkovy vítězné návrhy, a byly dva, se nerealizovaly kvůli nedostatku finančních prostředků. Ten divadelní spolek totiž nebyl schopný ve veřejných sbírkách ani jiným způsobem získat dostatečné množství peněz a konečným impulzem pro stavbu divadla tak bylo až převedení spolkového jmění do rukou města, které v čele s nadšeným divadelníkem starostou Antonínem Formánkem po roce 1906 divadlo podle návrhu Antonína Balšánka realizovalo.
Tak možná by bylo hezké, kdyby se Pardubice vrátily o více než 100 let zpátky. Mám na mysli ty úpravy tady toho prostoru před divadlem. Dovedu si to představit důstojnější.
Já zcela jednoznačně taky. Ovšem podmínkou toho je zprovoznění severovýchodního obchvatu města, který snad odvede valnou část té transitní dopravy, která po klíčové součásti toho městského organismu v současnosti proudí.
Posledním zastavením dnešních východočeských výletů bude Smetanovo náměstí v Pardubicích, které sousedí s náměstím Republiky v centru města. Mluvit budeme o krásné historické budově někdejší rakousko-uherské banky, která stojí v těsné blízkosti východočeského divadla. A v podstatě obě stavby vznikaly v podobném časovém rozmezí. Jane Ivanego.
Je to tak, ona vazba té někdejší filiálky Rakousko-Uherské banky k divadlu je dokonce ještě bližší, protože právě na místě, kde ta bývalá banka stojí, mělo původně stát divadlo. Ale, jak jsem před chvílí naznačoval ve výkladu o divadle, došlo ke změně toho stavebního programu, došlo ke změně staveniště. Chvilku měla na místě té banky stát Sokolovna, která se posléze přestěhovala na Olšinky, kde nakonec také po první světové válce vznikla, a to prominentní staveniště tady v centru města tak mohla obsadit centrální banka monarchie.
Budova banky, která je tak krásně osově souměrná, pochází tedy z období secese.
Je to tak, ovšem, kdybychom se bavili slohově, tak je to stavba neobarokní. To proto, a to jsou dobové termíny, oni v pramenech skutečně o té stavbě jako o barokním paláci mluví, a to zcela záměrně. Neobarok se totiž tehdy na počátku 20. století stal takovým oficiálním výtvarným jazykem architektury monarchie, protože to odkazovalo do doby největší slávy habsburského soustátí, do doby Marie Terezie, do doby 18. století, kdy byla habsburská monarchie na vrcholu. A dědicové a pokračovatelé Marie Terezie na počátku 20. století na to programově odkazovali, takže nepřekvapí, že ta centrální banka rakousko-uherská tady v Pardubicích vybudovala svoji pobočku právě v neobarokním slohu.
Sloužil tenhle dům bankovním účelům vždy?
Je to tak, on je to vlastně velmi ironický počin, je to taková ironie dějin, protože svojí výtvarnou podobou stavba má symbolizovat nadčasové trvání té monarchie. Přitom monarchii sloužila fakticky jen 10 let. Vyrostla v roce 1908, v roce 1918 rakouská monarchie zanikla, ale stavba svému účelu sloužila dál, protože ji o něco později získalo ministerstvo financí, které do ní umístilo zprvu svoji banku a posléze Československou státní banku.
Samozřejmě na Smetanově náměstí je těch historických a zároveň moderních staveb víc. My se budeme v tom našem cyklu věnovat těm dalším objektům někdy příště. Já už se teď s vámi, milí posluchači, loučím. Přeji vám hezký zbytek dne a těším se s Matějem Bekerou a Janem Ivanegou zase někdy příště. Zdraví vás Tereza Brázdová.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.